Ez daukate Aizto eta Labana Kamutxik, Pili Manterolak eta Igor Zalakainek.
Bueno, sokalari de manementxe gaude Pili Manterolak, etereko iribar jatetxekoa. Larun batean jendetza ibiliko zen getarian Zarauzko triatloia bertatek abiatu zelako ez da Pili?
Bai. Kamillo itxeteuki ginen, da, bueno, arazo batzu, baina, bueno.
Bueno, getariak iribar jatetxeko Pili Manterola de mendat, Donostiako Barza jatetxeko Igor Zalakain ere bai. Bueno, lehendabizi, ogia egiten hasi horretik askar, zera, beteko dugu pasaren asten entzule batek egindako agindua. Eta da, badakizu, entzule batek eskatu zigun, esan zigun, aurki Madrila joateko asmotan dela, eta non jan dezaken eltzekari madrildarra, kozidito madrileño, non jan dezaken kozidito. Carlos Tite etxeko lanak egin ditu, eta Carlos Tite kirutok eipatu dizkigu. Lardi, Carrera de San Jerónimo dago, hau? Carrera de San Jerónimo horrez aldago, zera? Kongresua, ez?
Bai, hortxe, ez da? Baina gaur... da beste muturretikan, hau da sol, oza, la Puerta del Sol en aldamenian.
Vale, Carrera de San Jerónimo hor dago kongresua, horari dira egiten gaur goizean Mariano Rajoyren kontrako zentsura mozioari dira aztertzen, ez da aterako, baina hortan ari dira. Lardi beraz, Carrera de San Jerónimo. Gero aipatzen du Madrile baitere, aipatzen du Carlosek, Casa Carola, aipatzen du ez toki bat, bai, kozitoa jateko. Eta beste bat, Malakatin. Eta, bueno, hor jaliteketela Madrilgo eltzekari ezaguna kozidito madrileño. Zei bitzen toki hauek, Igor?
Nik bi lehenak ezagutzen dituen gainera.
Lardi eta Casa Carola.
Bai, nire listan euskan. Egia esan, ni aspaldian izan gabean naiz, horretik hori aipatu nahi nuen ere, aspaldian izan gabean nintzela, baina adibidez Lardiren kasua da Madrileko jatetxe klasiko oitako bat, turistez lotu, beteta egongo da, eta gainera entzun dauka denez oraindik ere ba ondo egiten omen dute.
Yeah. Bai, horrek beikaldian daka zea urdai espikuak eta salda eta bueno, aukera delikatez handia eta gero da horrenengo pisuan dago jateko aukera. Igual pasan askotan ez za konturatzen, baina goian daka jatetxia eta beian ba garaibateko, osea, denda.
Ala taberna. Madriden egiten ari den bero hauekin, ez dakit jakirik.
Zer da gehiago, neguan jateko aproposagoa da, kozitua. Bueno, kozitua madrildarra.
Hori da,
bai.
Madrilgo eltzekaria.
Igual hobe,
igual hobe. Baina, bueno, kapritxo hori baldin maduka, horrepatu dituzet oki batzuk, kozitua ezaguna jateko. Bueno, hasi gehiago zelan.
Eta gero La Cruz baileka zenbaita.
La Cruz, ah, bale. La Cruz de Vallecas.
Eta gero gertu baitare, Manu, sari asko jaso dituna eta astero lehendabiziaz izan jatetxia dao Eskorialen eta izena du El Charolés. Eta garai batean egiten zuen astian behin asteazkenetan. Baina hainbeste sari jaso ditu, hainbeste eskaera dao, keguan egiten du astelena, asteazkena, tostirala. Eta
beraz.
oso jatetxe oso na da. Eta bertako Javia Manolo, eta esate baren baizu nire parte zoaztela, ba, igual txorixo mutur bat, gello, igual.
Vale, beraz, El Charolés, non dago El Charolés?
Eskorialen, San Lorenzo vale. Eskorial.
Bien, beraz, entzule jaun andreok, Eskorialera joaten bazarete, El Charolés jatetxera joaten bazarete, esan zazue, Euskadi Irratiko Pili Manterola ezagutzen duzu.
Hortzen, el baile igual, los caídos inguru hortan, bire hortan.
Eta tokiri politera, baina, bueno, tira. Eskoriala bai hori oso polita da.
Bai.
Baiak eta laurden, entzule batek eskatu zigun, Igor, ea erakutsiko te genuen ogia egiten. Ez da langintza erraza, ogiaren, baina, bueno, saiakera batek egin egiten ezta?
Bai, bueno, gainera, ez dakite, nik ekarri dute buruan, orain askotan, hitz bat bada, ama masa, masa madre, horrelako ogia hauek.
Ama orea, edo.
Ama orea, hauek oso modan daude. Beteanik gauza hauei, Polish deitu izan zaie, hizkuntza esan nahi dute ogiaren hizkuntza horretan.
Ama oreari, masa madreari Polish.
Polish bezala, ezagut izan duen da. Hau zer izaten da, jendeak ulertu esan, aurretik prestatutako fermentu bat, gero lagunduko diguna, ogiaren fermentazio horretan, ez? Eta normalki, hauek izaten dira masa batzuk, kontutan hartu, ez? Adibidez, ja, errezetarekin aste arren, adibidez, botako dizute, lehenik eta ben, polixe hori edo ama hori prestatzeko portzentaia izango litzake, 125 gramo irina, ogia egiteko irina, 125 gramo ur epela, eta justu, zera, azkatzari txiki baten neurriko legamia. legamia, legami prentsatua ogia egiteko legamia. Eta egingo duguna da, guzti hau nastu egingo dugu. Leare batekin ondo nastuko dugu, gelditu zaigu horrelako ore urtsu bat bezala gelditu zaigu, ez biltzen ezen horietako bat, oso erderatik harretako izbatekin oso pringosua bezala geldituko zaigun.
Oso likatxua.
Likatxua geldituko den masa bat izango da, eta utziko dugu bezperatikan, gauean egingo dugu, eta utziko dugu.
Beraz, hartu, eunda hogeita bost gramu irina. Eunda hogeita bost gramu ure pela.
Bai.
Eta legamia, ino legamia gutxi.
Bai.
Azkazala baten tamainako legamia.
Horida.
Vale. Hau dena nastu eta bezperan utzi.
Bai, zer esan nahi.
Bai, barkatu, ez, zein bertzu, gatzi gabeko zean.
Ez. Hau da.
Katzapitin bat ez da.
Hau da polixa. Hau ez da, ogiaren masa ez da, upili. Ogiaren masa ez hartu. Ez hasi horrela hemen. Akuilua sartzen ez zaitez hasi. Lasai hartu ezagun zaitez. Ogia egitea da lasaitasun oso egin beharreko gauza bat. Hemen presarekin egin behar balin badugu zerbait?
Agago.
Ogirik ez egin.
Patxadaren eta lasaitasunaren sinonimo da.
Bai, eta orduan, normalki masa hauek, esaten duan, ama masa esaten denean, normalki, ba, okindegiak eta izaten dituzte, igual izaten dute, masa horrek igual izaten ditu, urteak. Yeah. Agian zenbait Parisen eta horrelako badira okindegi oso famatu batzuk, igual masa horrek igual ditu 50 urte.
Uh-huh.
Eta orduan zer egiten da, ba, beti ere hartzen da porzentai txiki bat, eta beste utziten da, eta oraindik joaten da, erasten berriari eta berriari. Hortaz, masa hauek uzten dira sukalde batean uzten da, ez da hotzgailuan sartu beharrik, eta utzi behar dugu bezperatikan, adibidez, gauean prestatu, gabeko 8:00, 125 gramo irin, 125 gramo urrepel, eta legamia nahastuko dugu.
Eta legamia erosi ingo dugu, ez
da? Ba, erosi ingo dugu.
Erosi legamia.
Nahastuko dugu eta utzingo dugu.
Vale.
Utzingo dugu hor. Eta konturatuko gara, urrungo goizean, barrela burbuia batzuk eta badituela, eta konturatuko gara, nola, fermentazio hori egina dagoela.
Mm-hmm.
Hortaz, goizean, hartuko ditugu, 450 gramo irin, ikutxu ezberdin baten bateko 50 gramo irin integrala, irin integrala hartuko genduke, 280 gramo ur epel eta 10 gramo gatza. Eta bezperatik prestatu dugun ama hori. Ulertu didazute, errepikatuko izute berriro.
Bai, errepikatuko dugu. Jo ezagun, hasi gara, gaur hasi gara,
Bai.
125 gramu irina hartu ditugu. 125 gramu urrepela eta legami pixkat.
Bai.
Nastu eta utzi gau osoan.
Hori da.
Urrengo goizean.
Hori da.
Alde bati badukagu ja hori jalendik eginda,
bai.
Eta ingo duguna, hartuko ditugu 450 gramu irin. 50 gramu irin integral, 450 gramu urrepel, eta 10 gramu gatza.
Oso ondo.
Oso ondo.
Eta dena nastuko elkarrekin.
Bezperakoa eta berria.
Hori da.
Dena nastu.
Bol batetan jarriko dugu, eta dena elkarrekin nastuko. Nahi izan ezkero, goilare batekin nastuko dugu. Dena onde nastuko dugu, eta utziko dugu, ordula orden batez, ba, ura lasaitu dadi. Ordula orden bat pasa ondoren, jungo gara gure atzekin, eta jungo gara biltzen jungo gara. Bilketa edo biltze prozesu batzuk egingo dizkiogu bol hortan bertan. Eta utziko dugu beste ordula orden batez. Beste ordu lehorten hori pasa denean, berriro ere dena ongi bilduko dugu, masa bere kisa biltzen jungo gara, eta utziko dugu toki gutxo bera bera ba, lehor batetan ere ez, baino eze puntu bat dagoen toki batetan eta epeltasun puntu bat dagoen toki batetan, utziko dugu masa hori fermentatu dadin, ba, gutxo bera bi ordu tardi, ba, denbora hortan gutxo gara bera. Uh-huh. Eta konturatuko gara, ma, masa hori azitzen zaigula, gutxo gara bera, doblera gutxo gara azia izango zaigula, eta ikusiko dugu, ba, dena era bat lixo gelditu zaigula masa hori. Ja, geure atzetan eta ez da itxatxiko, eta geldituko zaigu lixo geldituko da masa hori. Ondoren, zerrengo dugu, hartuko dugu masa hori, eta jarriko dugu bol bat, eta bertan jarriko dugu zapi bat. Zapi hori irina gehituko diogu. Irina gehituko du. Zergaitikan, zeren ondoren masa bertan jarriko baitugu. Eta ez da dien itxatxi, zapi horretara jarriko dugu masa. Hartuko dugu masa hori, eta jungo gara berri ere biltzen jungo gara. Eta ingo genukena da, ba, inguruetatikan masa hori biltzen jungo gara, ba, barrundan sartu ala. Eta ingo dugu, ba, horrelako, ba, masa biribil bat lixo-lixoa, eta jarriko dugu, bildu dugun zati hori gure bolean barrurantz. eta alderdi lixo guzti hori utziko du goruntz. Mm-hmm. Ulertu diazute?
Mm-hmm. Errepikatu azkeneko
fasea. Badakit ez dela, erreza, ez?
Bai.
Masa jungoara biltzen, eta bilduala, goitika biltzen dugura, ba, barrunantz jungoara mm-hmm. biltzen mm-hmm. masa txori. Eh? Vale. Eta esan dut, dukikugula bol bat, zapi batekin, irinez aurrez botatu egun zapi batekin, bai. Eta jarriko dugu masa bertan. Mm-hmm. Eta alderdi lixo guzti hori, bai. Utziko dugu airean gainean. Uh-huh. Ari ere, ez da bota beharriki harinik izango. Eta hau ere utziko dugunte, beste ordu pare bat utziko dugunke fermentatzen. Berri ere. Momentu hau pasa denean, ba, egin izaizkigu, ba, ogiaren gainean, ba, laban batekin, ba, zera, mosketa batzuk egin izaizkigu, ba, gero, ba, geure labetikan ateatzen denean, ba, agertu dadin, ba, ba, itxura hoiekin, ez? Ba, nahi izan ez gero, ba, izango litzake sinadura bezalako bat, ez? Vale. Pili, ba, jarriko gondok adibidez, ba, moduko bat, edo, manu, ba, eme moduko bat, nahi izan ez gero, izan daiteke, ba, ogiaren sinadura hori. Eta jarriko gondok labea bero-bero. Labea dukiko gondok gutxi gora bera, ba, 240 bat gradutan, atopera jarriko dugu. Eta albalin bada, ba, ventiladorik gabe. Ventiladorik gabe jarriko gunduko, 240 gradutara. Komeni gara izaten da, ogi egiten dugunean, ba, labe profesionalak eta bar izaten dute, ba, beti, ba, ezetatzuna sartzeko, ba, aukere izaten dute, ez? Baina geure etxetan hori ez du izaten. Hortaz, jarriko duguna da, labea bero-bero dugunean, azpian jarriko erretilu bat, ba, urarekin. Eta ur horrek beti, ba, sortuko du, ba, lurrin bat, ba, garrantzitsu izango gana, ba, gero ogiaren kolorearen zako. Hortaz, labea bero-bero, oraindikan badugu bol hortan zapiarekin ogi hori, kontu handiz, albalin bada, ba, labeko papera izaten dela hauetako batetara, izaten da, hau etxe askotan izaten da, ba, bizkotxoak eta egiteko, ba, labeko paper hori izaten da, ba, jarriko dugu masa hori, kontu handiz, labeko paper horren gainean, eta aldik eta temperatura gutxien galduala, sartuko genduke, ogi hori, labean. Berrunda barrabaita marka dutara, ordula orden bat gutxu gora bera utziko genduke, temperatura altu horretan, eta ondoren jetxiko genduke, ba, 205 gradutara gutxo bera. Eta beharko dugu, denera, beharko dugu labea, ba, zera, 50 minutu gutxo bera, beharko dugu labean ogi horrek, eh? Opil eder bak eldituko zaigu, kontutan hartu, ba, zera, irinetan ia 500 gramo kilo irin dugula, opil eder bak eldituko zaigu, eta bixe, nik uste dut,
bueno, gauzat esan da zaitzaia, denbora bitximat eskatzen du, eta jartzea eskatzen du, eta pausak ondo segitzea, baina zaitzaia ere ez duen baten, ez?
Bai, ogia, nik hau, agian, ogi, zai asko badaude. Bai. Ogi, zai hauak egiteko gara badaude, errezagoak ere bai. Baina nik, hau aipatu izan izateatik, momentu honetan, jente asko ari da aitze egiten, ama orea, masa madre, tema honekin jendea barra-barra dabil kalean. Eta jende askok ere ez daki zehatz mehatz zer den, ez? Eta orduan garrantzitsua izaten da, zeren ogi mota honek zapore izaten du. Izaten du beste gauza izaten da. Ez da betiko ogi hori, ez? Eta gainak kontxeko txiki bat emaizu. Ni aspaldian ez dut ogi egin. Eta nira puntetara jo behar izan dut, ba, ogi hauek, ogi errezeta hauek ekartzeko, ez? Baina nik goatzen naiz, orain dela denbora bat, erosinun liburu bat, orain urte pare bat, Iban Jartzaren liburu bat. Eta gainera, baten batek, nik gogoan dut, Davide Jorge bere saio egiten zuenean, ETV bian, behin eta berriz ekarri izan zuen Iban Jartza.
Iban Jartza bai,
eta ziur naiz, ziurazki ba, YouTube-en eta barri ingo dela, makina bat bideo ingo dela muti honenak hau egiten. Eta da, oso pertsona aproposa, zeren bere datuak oso zehatzak dira beti, eta oso ondo esplikatzen baitu nola egin. Eta gainera da, beti ogiari kiston maitasuna adierazten dio. Yeah. Eta benetan, da pertsona bat, ikusten baduzu eta irakurtzen baldin baduzu berak egindako zenbait gauza, bai. Ba benetan, ziur hasiko zarela ogia egiten.
Bueno, ez gara berriz dena errepikatzen hasiko, baina zintzilikatuko dugu, jendeak denbora pitin bat hartu nahi baldin badu ogia etxean egiteko, ez da zaila, baina pauso guztiak segitu beharra dago.
Bai, gero badaude errezagoak, ba legami gutxa sartu, irinerekin nahastu, ura gehitu, kontrolatu masa guztiak, labea sartu ezkero, ogi bihurtuko zaizkigula. Bai. Gero batzuk era batekoak eta beste batzuk beste bera batekoak.
Ogiak edo karraguak aterako zaizkigu, baina berez ez da zaila egin beharrekoa. Bueno, ogiaia egin du. Igorrek egin du. Eta orain ogiorrekin zer egingo dugu, Pili?
Bueno, tosta bat egingo dugu. Hainitzen pentsatzen nik ere.
Zer dugu?
Tosta bat bezala.
Ah, tosta bat.
Rebanada bat bezala bakiko eta horren gaikaldian jarriko dut, ezta?
Vale, oso ondo.
Bueno, nire naiz hasiko, nik bazpan ere prestetorri naiz nero gilekin, asko ze motxo da, ez daka esmasa madreta ez
izan. Bueno, lasai, baina, bueno, okindegi hon batean ogi ona erosita.
Hori da, hori, hori. Baina, bueno, pausuak oso antzekoak dira, oza, berez, ez dut ezan, ez zait tokatzen ezatia, baina lasai ezagun nuke, eh?
Bai.
Bai, 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 prestatu detena, ez? Baina, bueno, ondo.
Vale, oso ondo.
Ondo. Vale, oan ze jarriko diot gainean, ez da? Ba, gai, zati bat ebakiko, ez? Zoletikan erdik aldetikan, ez? Zati dara erbat. Nahi izan ezkeo pixkat tostatu ingo nuke, ba, tostan ze hori, sensazio hori eukitzeko, ez da? Bertan, gain, gaikaldian jarriko diot, igurtziko et pixkat, zeakin, baratxuriakin. Mm-hmm. Pixkat igurtziko dut, olio pixka botako diot, ondo zabalduko dut, eta erabiliko dut tomatiakin ondo igurtziko dut, ondo, eta lasai. Nikoan jarriko balimanuke, gainean, urdai asfikoa izango litzake, pantun bueno, baka zegoixua dan, eta horrekin
boto
ja,
guztia zuretza.
Hori da, baina, bueno, ez, gaurko honetan urdai asfikoa ez diot jarriko, baina horreaino, baia berdin, ez da?
Vale.
Eta gero ze jarriko diot, ba, jarriko diot, manu, zean, egaluziaren mendrezka, ez? Nahi izan ezkeo, orain dikan ez dia irten arrantzatzea, baina, eskura ditugu bai lata goxuak, ez? Nola etortzen dian, gaine, ze formate hona dan, xafleta nola etortzen dian, ez? Orduan, ez bain badakau eskura egosteko, nahi izan ezkeo, labian erretzeko horrela, eta gero goxo jarri, ba, latak badaude hemen guk. Erritikan azita ze aukera ona da hon, ba, nola egiten duen, nola da, egaluziaren mendrezka, ez da?
Bai.
Beraz, dotore jarriko dut, zabal egin da horko zatiak, eskuratuko dut baitare aurreko hastian erabeli ginen tipulina, baino kasu honetan gordinek, ez? Me baki eta ipini, ez? Hortzen gainean, nola ez, indartzeko pixka bat jarriko diot nahi barin bada, antxua, ja azkenengo astetan gabiltza, antxuakin, eh? Eta orduan, ospinetan egindako antxo bat ola jarriko diau, nahi izan ezko beste bat zalazoikua, ez, ezke zeuna da, ezke hauekin mundura mandu. Eta gero, indartzeko pixka barrualdea jungo naiz, eta Ibarrako piperrak azidia, eta orduan nahi izan ezko freskuan jartzeko era aukera badakau, ba, frijituta horrela, eta beste indar bat nahi barin bazoi eman, ba, beak ere, ba, potuan egiten dituztena konserban, ba, bueno, horietako bat hartu, eta zati txikitan egin, eta horre ematen dio baitare, bat tostonei indarra, ez da? Orduan, utziko eta alderdi batea, urdai espikuen errematia duen pantumaka hori, eta ardezagun, ba, gure eskura ditugun, egaluxia, antxua, piperra eta tipulina.
Bai.
Eta tomatia.
Vale, oso, no? Bueno, pues ogia egin dugu etxean, eta gero gainera tosta prestatu digu zoragarria, bai. Pilik.